Apalagi sekarang kita sedang berusaha, banyak keinginan, banyak kemerekatan dengan uang. Uang semua gede banget. Wah, semua punya balik, pertabalik. Kalau sudah bangkrut, itulah. Minta ampun. Kalau mau mulai lagi, usia sudah 70. Kalau 70 mau bangkit lagi, 30 tahun aja sudah tongkat. Bukan kaya malah. Betul kan? 70 dan 80, enggak kuat lah. Tidak kuat, apapun dunia ini tetap tidak kuat. Lebih baik kita setahap, jangan loncat-loncat. Nah kan? Kenapa begitu? Maksud saya kan, supaya kita ini tidak stres dengan bentuk uang. Nah, lebih baik kita berada damai, supaya tidak ada siapa-siapa lagi, kita bisa merenungkan tentang karma baik yang kita lakukan sehari-hari. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Itu bagus kok. Bagus. Nah kan? Maka sekarang itu, pakai kadang-kadang mendengar orang yang ada masalah berat sekali, tahu gak? Kadang-kadang ibu sudah buluk, anak di kandungan juga buluk. Nah kan? Seperti apa? Seperti kalau kita ketemu satu riwayat namanya Wesantara. Wesantara itu namanya cucuk. Cucuk itu orang sifat kesalahan. Tahu gak? Sejak lahir, sejak ibu hamil. Ibu hamil, biasa ada orang kan, suka makan ini, suka makan itu. Khusus, betul gak? Nah, asam-asam lah gitu kan. Tetapi sejak hamil yang pramana cucuk itu, ibunya mau makan gajah marah. Mau makan gajah. Waduh. Pernah gak sih ibu sedang hamil itu pingin mau makan gajah? Ada gak di sini? Gak ada ya? Jangan sampai ada. Nah, palu dan tulung dari kandungan pun ibu sudah stres, tau gak? Pingin mau makan gajah itu. Waduh, memang gampang mau makan binatang segede begitu. Gampang gak urung ibu? Tapi kalau gak mau makan rasanya, aduh mau mati juga ibunya. Itu karena aduh bikin sangsara. Ayah tau gak? Ayah suruh papa cari. Tidak tahan loh, orang hamil hati-hati loh. Mau makan aneh-aneh itu ya karma juga loh. Jangan bilang, biasa-biasa orang, jangan biasa. Jangan, mau makan buaya begitu gak biasa loh. Baru hamil satu bulan, aduh papi aku, mami pingin mau makan buaya. Aduh gak lucu loh, jangan aneh-aneh loh. Jangan, kadang-kadang karma anak di kandungan loh, belum tentu ibunya mau loh. Belum tentu ibu mau, ini ingat ya. Wah itu anak di kandungan kita itu perhatianlah. Dilatakan mewakili oleh ibunya. Mau makan aneh-aneh, padahal itu bukan ibu mau loh. Itu karma anak di kandungan itu loh. Belum tentu loh ibu mau, itu bukan mulut ibu loh. Cobalah kalau sudah lahir kan perasaan itu akan hilang. Tidak mau lagi makan seperti itu. Kenapa? Itu karma anaknya. Ini juga ibunya tidak mau makan gajah. Biasa ibu gak mau. Tapi sejak hamil itulah. Anak di kandungan itu adalah anak sifat kesalahan yang luar biasa. Nah kan? Namanya cucu. Nah kan? Papa pecali gajah. Sampai gajah dibunuh papa. Mati papanya. Bayangan. Pak Alusan turun ke kandungan ibu bikin papa mati. Waduh anak ini luar biasa. Dengan, dia tahu nggak? Dia itu sejak lahir jadi manusia tahu nggak? Aduh sifat kesalahan, suka minta. Setelah lahir itu baik. Gimana tahu nggak? Kebetulan ibu juga nggak mampu lagi. Dengan, gimana nggak? Ibu sampai minta di jalanan, minta uang, minta makan di jalan, mengamis gitu loh. Tahu gak? Dodok diri sendiri pun minta. Kalau gendong anak di samping. Tidak akan dapat. Tidak akan dapat. Karena apa? Pahala anaknya masih hubungan bikin ibu susahnya. Nah kan? Lewat lagi. Minta lewat lagi. Tapi kalau orang di samping kiri atau samping kanan minta dapat. Ibu saja gak dapat. Minta. nangis, apapun juga, jelek aja orang. Nah, kita yang bantu. Nah, sampai ibu muncul ide baru, oh kalau gitu mungkin lokasi tidak bagus. Lokasi tidak, pindah ke lokasi, duduk di samping teman. Minta sama minta, itulah. Aja tahu gak? Duduk di situ, tahu gak? Orang miskin yang sampingnya biasa duduk situ, biasa dapat, akhirnya tidak dapat juga. Jadi berarti gak orang. Akhirnya sudah mulai aneh, sejak kamu duduk di samping, aku kayak tambah miskin deh. Jadi kita harus terpisah deh. Kamu ada apa sih? Tahu aku duduk sendiri di sini. Dapat aman-aman aja. Sejak kamu duduk di samping, aku juga gak dapat apa-apa. Aduh, gimana sih masalahnya? Begini deh. Akhirnya orang miskin rapat masalah ini. Masalah ini gimana bisa selesaikan? Kalau mau pindah duduk di jalan ini, habis semua, tambah miskin lagi nih. Orang miskin tambah miskin nih. Ayo begini, begini deh. Ibu bawa anak pulang ke rumah, kalau kita dapat kita bagi gimana? Setuju? Ya setuju. Hari ibu di rumah, kalau minta lagi, normal lagi. Dapat. Yuk, bagi hasilnya. Kasih ibu makan. Itu dapat. Tak jauh-jauh. Kalau dekat, pahala. Nah, pahala. Dan kapalan akan datang. Sampai di rumah pun juga ibu susah sekali. Apapun lecek ditutup semua. Akhirnya tahu, tidak tahan lagi. Sampai dengan punya istri. Punya istri. Waduh. Akhirnya kala-kala minta orang sehari-hari kasih istri makan. Istri juga sore-sore dengan sore-sore pecucian di sungai. Jadi pitalalah biasa kan perempuan dengan suka omong. Akhirnya ngoceng, oh kamu kenapa mau orang begitu? Akhirnya istrinya malu. Malu sekali. Akhirnya omong sama suami yang miskin ini, bahwa sejak hari ini sampai besok kapanpun saya tidak akan melayani cucian lagi. Aku malu, katanya. Walaupun ya suami seperti ini, akhirnya istrinya jadi malu suami seperti ini. Kalau besok saya tidak dapat membantu, saya tidak akan hidup sama Anda. Waduh, minta membantu, uang nggak ada minta membantu. Ada muncul lagi ide. Pokoknya hidup ini muncul ide hanya minta. Tidak ada ide bijaksanaan. Hanya kesalahan-kesalahan hidup sehari-hari. Muncul itu doang. Kalau susah apapun munculnya, minta. Karena sifat kesalahan itu sejak dulu punya, bukan sekarang. Badan doang yang pincam, sebatin yang lampau punya. Minta, sampai minta anak orang. Apa tahu enggak? Yang itu, yang sang Buddha terakhir lahir menjadi Wetantara. Ada anak dua, Tanha dengan Cali. Di hutan tuh. Di hutan pun cucok ini. Orang miskin muncul ide lagi. Waduh, saya mendengar bahwa ada seseorang itu sifat berdana. Dengan tuh di gunung. Saya akan pergi minta. Lihat aja. Dengan antara orang dana, orang minta, pasti ketemu. Ketemu. Yodo. Dengan pergi ke gunung, minta anak orang supaya jadi membantu. Anak juga masih kecil juga, kan hari dengan cari. Minta anak. Minta anak. Itu anak pangeran lagi. Dia antara itu anak kerajaan. Nah, jadi cucu kerajaan lah itu. Nah, minta. Tetapi Wetantala juga sedang berbuat paramita. Dana lagi anak duanya. Di dana. Dana hari ini ada anak dua. Besok ada datang lagi. Minta istrinya lagi. Wah. Konsentrasi sama istri. Mami, ada orang minta kamu gimana ya? Nih, kalau kamu setuju kopi dana aja. Ya tersalahlah istri kan. Baik sekali. Akhirnya, ya tersalah. Kalau mau dana, di dana. Kembali dana anak, kan ini dana istri kok. Dan istri juga di dana kan. Tetapi dana istri itu kebetulan itu intra. Intra, dewa intra. Mencoba paramita Wetantara. Bahwa masih ada kemerkatan atau tidak. Ternyata tidak. minta apapun dia memberikan. Dan memberikan. Maka itulah Pantering bilang. Orang minta kalau tidak berubah. Mendengarkan damak. Lalu laksanakan damak. Susah berubah. Tolonglah kalau kita merenungkan kehidupan kita duniawi. Sampai tua, sampai sakit, sampai meninggalkan dunia itu. Susah berubah sifatnya. Kalau tidak ambil damak masuk hati. Nah, duniawi itu tidak ada yang bikin sampai kita berubah sifat. Kenapa? Dunia lupa, dunia dosa, dan dunia moha, dunia ili, dunia sombong. Susah berubah. Itu memang milik duniawi. Kecuali kita ambil sila, meditasi, bijaksanaan. Bisa harapan, bisa berubah. Kalau mau ikut duniawi, tetap jadi duniawi untuk selama-lamanya. Dunia lupa, keinginan. Mau ini, mau itu. Susah dilepaskan, susah di perasaan mau dilepas sesuatu. Nah kan? Maka dunia manusiaan dengan dunia binatang pun. Misalnya, gajah di hutan. Dia pertama dia akan sombong. Di hutan ini tidak ada yang lebih besar daripada saya. Ini kesombongan binatang. Adalah gajah. Badan besar. Kiki. Ada kiki gak ya? Ada sih ya? Adalah. Gajah ada lidah gak sih? Gajah ada lidah gak? Buaya ada lidah gak? Pernah lihat? Pernah lihat buaya ada lidah? Ada lidah buaya ya? Ya benar juga ada lidah buaya ya. Buaya benar ada lidah belum tahu. Ya pokoknya lidah buaya ada itu aja. Ya benar juga ya. Nah ya, lidah buaya. Bisa makan lagi ya. Oh ya. Nah. Buat buang panas dingin. Panas dalam. Nah. Nah jadi kuasa di hutan itu lasana. Waduh. Di dunia hutan ini tidak ada yang bisa lawan gajah. Ini ide gajah. Kesombongan gajah. Nah, kemudian ternyata dia tidak pernah takut siapapun di dunia ini. Karena dia nilai badan dia. Tetapi itulah. Saat gajah pikiran begitu. Manusia juga pikiran lagi bahwa. Apain binatang banyak di hutan. Lebih baik kita tertangkap untuk melatihan pakai deh. Masih bermanfaat. Saat gajah pikiran begitu, manusia kecil juga pikiran lagi bahwa apain binatang banyak-banyak di hutan. Lebih baik tangkap untuk melatihan. Dengan supaya bisa ada kerjaan. Lebih bermanfaat. Gajah pun tidak tahu siapa yang bisa lawan gajah karena tidak nampak. Dan akhir orang lihat gajah banyak lame-lame datang. Bikin lubang, kali lubang. Lalu tutup dari daun. Nah, tutup dari daun. Ya kan malam-malam gajah datang. Langsung catuk di lubang itu. Langsung catuk. Ada ditangkap. Ditangkap. Maka sejak manusia ditangkap gajah itu. Gajah belusan tahu bahwa di dunia ini. Maupun badannya kecil. Manusia kecil tetapi kok bisa kalah. Maka gajah itu melihat. Oh beda ya. Beda antara badan besar tetapi bodoh. Dengan badan kecil tetapi bijak. Beda di bijaksanaan. Nah kan? Jadi akhirnya gajah itu mengalah. Waduh. Manusia ini sangat penting di dunia ini. Kenapa? Dia punya alat. Dia punya alat senjata. Senjata di dunia ini paling ketakutan adalah kebijaksanaan. Paling binatang semua makhluk ketakutan adalah bijaksanaan. Dari manusiaan. Gajah sebesar begitu, anak kecil bisa diinjak leher pokoknya. Betul tidak? Lihat gak di kampung gajah? Anak kecil-kecil dong, bawa gajah pecali, makan rumput segera. Dia gak takut gajah itu marah. Dia gak takut. Kenapa? Anak kecil diajar leher oleh papa secara bijak. Sanaan. Gimana kalau gajah ngamuk? Gimana gajah gak mau mendengar? Pakai bijaksana. Bisa atur gajah segede. Itulah gajah paling takut. Takut kebijaksanaan. Bukan takut orangnya. Ingat baik-baik ya. Takut kebijaksanaan. Nah yang. Waktu itu. Gajah itu. Melihat teman ditangkap begitu. Manusia yang pakai tangkap itu. Pakai bijaksanaan katanya. Akhirnya omong sama di hutan. Sampai kuping macan dengar.
Macan juga tidak mau ngalah. Siapa dia manusia itu? Masa saya bisa kalah? Manusia kan tidak ada apa. Kaki dua tangan dua satu kepala juga begitu. Tidak ada alatnya. Gajah bilang, jangan. Jangan kamu. Dia ada bijaksanaan. Gimana bijaksanaan? Macan merasa, aku mau tahu. Manusia seperti apa sih yang ada bijaksanaan? Nah kan? Kuku juga gak panjang seperti aku kok. Badan juga kecil begitu. Masa bisa lawan? Rasa sombong. Nah kan? Gajah bilang, jangan. Mohon kamu jangan berani lawan manusia. Dia ada senjata kebijaksanaan. Macan tidak tahu. Pokoknya mau bukti. Hipasiko. Nah. Bukti sendiri. Oh silakan. Kalau kamu mau bukti bahwa manusia itu ada senjata, dia ada bijaksanaan. Ayo. Akhirnya antara gajah sama macan itu pergi ke rumah orang. Itulah manusia. Ada di dalam rumah itu. Dan juga ada bijaksanaan di situ. Ah. Lalu gajah itu jadi panggil orang itu. Keluar dari rumah. Hei manusia. Kamu keluar dari rumah. Dan ada orang mendengar. Oh ini ada gajah datang. Keluar dari rumah. Dengan ketemu gajah. Waktu keluar dari rumah. Langsung macan ditangkap. Macan ditangkap manusia. Lalu omong sama gajah. Loh kan. Gampang kok ini manusia nih. Satu dia ditangkap nih. Mau makan, mau bunuh, mau apa yang boleh. Kamu bilang dia pintar. Kamu bilang dia ada bijaknya. Masa sih ini paling gampang manusia ini. Gajah juga. Kok begitu ya? Dan kok segampang begitu? Manusia setelah ditangkap oleh macan. Merenungkan. Berarti macan ini serius ya? Mau dibunuh aku. Muncullah senjata. Apa waktu itu? Tidak ada siapa-siapa lagi. Kecuali. Bijaksanaan. Nah kan? Alat manusia yang terbaik. Muncul ini. Omong sama macan. Hei macan. Kamu kesini mau diapain? Aku mau bunuhmu. Karena gajah itu iklan. Kamu itu pintar. Kamu itu bijaksanaan. Masa ini gampang? Aku sudah tangkap kok. Dengan. Oh begitu ya. Aduh. Kalau macan mau bunuh saya silakan. Mau apain silakan. Saya tidak mengalah. Saya tidak lawan. Tetapi saya dengar kamu jadi bijaksanaan ya. Iya. Aduh. Sorry ya. Bunuh aku, kamu juga tidak akan ketemu bijaksanaan. Kenapa? Bijaksanaan ada di dalam rumah. Oh begitu. Tidak ada sama aku, tapi bunuh aku dapat apa? Kamu kan cari bijaksanaan, bukan cari aku. Oh begitu. Kamu, bijaksanaan kamu ada di mana? Bunuh gak di rumah. Mau gak sama dikeluarin? Tetapi kamu ditangkap aku begini, mana bisa? Ya benar juga ya katanya. Nah, benar juga ya. Dan akhirnya. Gimana caranya? Ya, kalau kamu gak lepas aku mana bisa? Nah kan, aku pay ambil bijaksana keluar dulu mah. Supaya kamu tahu bentuk bijaksana seperti apa. Kamu bunuh sekarang, kamu juga tidak tercapai cita-citamu. Oh, iya. Oke, kalau itu. Gimana caranya? Mau masuk ke rumah. Balik lagi. Si macan. Kalau saya mau ke rumah. Kalau bijaksana itu keluar sama aku. Dia takut kamu loh. Dia gak mungkin keluar, gak mungkin. Lalu gimana? Sembunyi dong, sembunyi. Ya. Oh gitu. Akhirnya disembunyi. Sembunyi di samping pohon. Sudah sembunyi. Mau masuk rumah. Balik lagi. Ya kan? Si macan. Kalau kamu masih bebas, siapa yang mau dekat kamu? Kamu kan senjata tajam sekali. Lalu gimana supaya yakin? Ya, supaya yakin deh. Boleh gak saya ikat kamu sebentar aja? Ikat kamu supaya dia yakin. Kalau kamu bebas, kamu kan lebih cepat lain kan. Dia takut dia gak mungkin mau keluar, gak mungkin. Si macan dengar. Ya benar juga katanya. Ya, ikat si macan, ikat di pohon. Si macan tunggu. Ya, gampang kok. Nah kan, setelah ikat setelah itu. Nah kan, orang itu masuk rumah, keluar. Seperti tali ini. Seperti lotan. Ya bulat panjang. Tali. Nah tali. Sudah dekat-dekat macan. Macan tanya. Mana bijaksananya? Orang itu tidak jawab. Mana bijaksanaannya? Nggak jawab. Langsung pakai lotan itu pukul macan. Langsung kena badan. Sakit. Kenapa dipukul aku? Nggak mau. Pukul piat lagi. Langsung kedua kali, ketiga kali. Sampai badan macan seperti itu. Belang-belang itu. Nah kan? Itu liwayat macan. Dari situlah. Belum macan tidak seperti itu. Yang bikin itu siapa? Kalau bukan bijaksanaannya. Setelah pukul, terpukul. Mana-mana? Mana bijaksana? Inilah bijaksanaannya. Langsung dipukul-pukul semua badan. Akhirnya macan jadi warna dua. Hitam sama kuning. Itu liwayat macan. Nah kan? Setelah waktu dipukul itu kacanya kan? Ngeli juga kan? Tuh kan sombong ketawa. Oh, akhirnya tahu kaca jadi matanya cipit jadi. Kenapa? Itu udah ketawa macan lah. Itu liwadat kaca. Kenapa kaca matanya kecil? Karena dia ketawanya. Karena si bijaksanaan dipukul macan. Kenapa macan itu badan jadi ada dua? Karena dipukul oleh lokan manusiaan. Nah, waktu dipukul itu kaca jadi ketawa. Ketawa terlalu gede, matanya jadi cipit. Maka rata ketanya kenapa? Nah kan, kaca itu matanya kecil. Karena diketawa macan kena pukul oleh manusiaan. Itu riwayat macan sama riwayat kaca. Kenapa kaca mata kecil? Karena ketawanya tergede, jadi mata kecil. Macannya terlalu sombong. Ada kena pukul sampai badan jadi wado warna. Sampai sekarang tidak habis, tidak hapus. Masih tetap seperti tato begitulah. Yang bikin itu adalah kebijaksanaan. Maka ketemu macan, jangan takut kalau ada bijaksanaan. Ketemu kejahatan semua. Sang Buddha ketemu kejahatan dalam batin pun bisa dilawan. Apalagi bisa ketemu kejahatan di luar dari tubuh, lebih gampang lawannya. Betul tidak? Lawan perasaan jahat pakai bijaksanaan. Kesadaran bisa lawan. Lupa, dosa, moha, iri, sombong, fitnah. Semua itu bisa pakai hanya satu senjata. Adalah kebijaksanaan. Inilah inti bahwa manusia jangan lupa bawa senjata kemana-kemana. Harus pakai bijaksanaan. Supaya bisa lawan macan. Supaya bisa lawan kejahatan semua itu. Ini salah satu bahwa agama Buddha kita nih, belajar. Jangan bawa kebodohan, jangan bawa emosi, jangan bawa kesalahan, jangan bawa kesombongan. Satu aja, bawa kebijaksanaan supaya masalah cepat selesai. Betul tidak? Maka coba kalau ketemu orang bodoh, macan pasti makan. Ketemu orang bijaksanaan, macan tidak bisa dimakan. Nah kan? Macan tidak bisa dimakan. Dulu orang seperti itu yang bijaksanaan. Bisa panjang umur. Kenapa? Siapa yang bisa lawan? Bahaya apapun. Nah kan? Satu juga ada orang juga. Nah kan? Dia suka bohong. Dia suka bohong. Gimana tahu gak? Dia bisa bantu kota. Ada satu kota besar dengan desa kecil. Kota kecil lah. Yang kota besar suka lawan sama kota kecil ini. Selalu di... Mau diambil kapan boleh? Karena namanya orang banyak, orang kecil pasti bisa. Ternyata, tahu nggak? Kebetulan sekali, kota kecil ini punya orang bijaksana. Satu orang aja. Diselamatkan lagi, selamatkan lagi. Hanya satu orang. Satu kampung itu selamat ulang lagi. Karena hanya satu orang itu. Sampai terakhir, orang kota besar itu, kekuatan kan lebih besar. Mau lawan kota ke sini. Bilang apa? Kalau kamu mau lawan, aku mau bebas kamu untuk selama-lamanya. Gimana cara lawan? Ayo kita adu kelabau. Adu kelabau bukan. Ayam atau kerbau. Kalau kelabau dibilang apa? Adu apa sih? Tanduk namanya. Antam kerbau namanya apa? Banteng kerbau. Enteng kerbau. Kan gak nyambung deh. Dengan Benteng Kerabau ya. Akhirnya tahu gak? Kasih waktu kurang lebih 4 hari. Padahal kota aku saya ini punya Kerabau sangat jago. Dan sangat pandai, badan sudah latihan setiap saat. Kampung ini sama sekali tidak pernah latihan Kerabau untuk tuh kan berubah lagi bahasa, jadi menteng, jadi adu lagi. Orang masih bingung bahasa, masih pancang lembar beda-beda lagi. Boxing Kerabau aja udah. Boleh enggak boxing Kerabau? Boleh. Bayangan boxing, pokoknya dua itu aja udah. Seperti ketingdang, tahu enggak ketingdang? Tahu enggak? Kan lomba seperti ketingdang kan, dua-dua ekor ketemu. Percaya enggak minum ketingdang enteng jodoh? Enggak percaya? Tidak ada lah yang lain ketemu minum ketingdang enteng jodoh. Karena di botol ketingdang itu ada ketemu terus ada jodohnya. Iya, ketingdang ada jodohnya. Iya. Ketingdang jodoh kalau kita belum tentu loh. Ketingdang selalu ada jodohnya. Kalau minum ketingdang enteng jodoh. Ketingdang itu Kerabau itu yang ketemu kalau orang belum tentu. Nah. Akhirnya tahu minta waktu 4 hari untuk meratihan. Kampung ini pusing tahu enggak? Pusing sekali gimana bisa lawan. Nah, akhirnya ada orang inilah bijaksanaan ini. Santai dia. Santai sekali. Dari tugas orang pimpin di kota Sajin. Cari orang pandai uduk latihan. Gosip. Oh ada si A itu loh. Si A itu loh. Dia lebih cago deh. Bukan cago. Itu apa nak? Kerabau. Tadi dia ada bijaksanaan. Cari orang itu. Kalau mau selamatnya. Dicari dia. Ketemu dia. Ketemu dia. Lalu bilang sama dia. Mereka mau ambil kota kita loh. Kalau gak bisa dilawan Kerabau itu. Kalau kalah pasti itu diambil. Aduh kita sedih lah. Dihilangkan lah rumah kita, saudara kita. Jadi mereka diambil semua. Bisa bantu gak? Dengan akhirnya. Oke, saya mau bantu. Nah, kalau gitu saya kasih waktu kamu 4 hari. Cari Kerabau yang gede, yang bisa lawan ya. Iya. 4 hari ini sudah ukun lonceng menang lah ini. Karena sudah santai. Sudah ada Kerabau, sudah cakup, sudah biasa gitu. Sudah menang, sudah biasa. Namanya boxing yang latihan, cuma tidak latihan. Beda kan? Ya, pasti yang sudah latihan itu menang. Yang tidak latihan kan kak waspada. Betul. Ini juga. Satu hari, dia pergi santai. Nah, tanya. Nah, kan? Ketemu belum Kerabau? Belum. Hah? 4 hari? Nah, kan? Ada tak? Hari kedua dia pergi. Dia pergi. Dengan. Dia bertanya orang. Di rumah, satu rumah, satu rumah. Di mana ada Kerabau yang bagus. Semua, waduh. Kerabau kita, Kerabau kampung. Kerabau yang tidak meratihan. Tidak mungkin bisa lawan. Gitu. Tidak. Saya tidak cari Kerabau yang gede. Tetapi tolong deh. Kerabau siapa yang hamil mau melahirkan. Itu saya butuh. Dengan. Dengan akhirnya pas dengan hari kedua dapat satu keluarga punya Kerabau melahirkan. Nah, akhirnya dapat Kerabau kecil. Dengan akhirnya dia bawa Kerabau kecil ini pergi ke sawah tidur di situ sendiri. Dengan orang tidak tahu santai dia dapat Kerabau kecil. Dengan setelah itu setiap hari tidak kasih makan apapun kecuali air putih sama karam campur dengan karam supaya asinan. Dengan supaya asinan hari terakhir hari keempat masih belum kasih apapun kecuali air putih sama karam. Dengan orang tanya pimpin di kota tanya dia sudah siap belum? Siap katanya. Ini coba bilang siap? Siap katanya. Hari-hari itu ketemu di lapangan semua menonton. Dengan mau menang mau kalah semua. Ada dia masih santai di sawah. Orang sedang tunggu-tunggu. Nah, akhirnya sudah waktunya pukul lonceng keng. Dengan yang si ini kota pusat lepas Kerabau dia. Kerabau ini aduh. Kuat sekali lari ke lapangan. Sebelah itu belum ada kerbau masuk. Masih bingung lagi. Loh, sebelah itu kerbau mana? Ya belum datang katanya. Wah, gawat ini. Kenapa enggak datang? Sedang datang katanya, sedang datang. Akhirnya pukul lonceng kedua kalinya, belum ada kerbau masuk. Sampai kepala komisi ini emosi besar. Kalau pukul lonceng ketiga, kalau kerbau Anda tidak masuk, kalah saya ambil kotamu. Itu. Akhirnya pukul lonceng ketiga kalinya. Langsung buka kotak. Dan ini juga buka, langsung ketemu. Dua kerbau ketemu. Dan langsung hantam. Nah, tetapi lihat itu loh. Aneh. Kenapa aneh? Satu kerbau besar. Satu anak kerbau barusan lahir. Kerbau besar bingung juga. Gimana caranya? Kerbau si kecil. Tiga hari belum makan. Matanya bayangan. Wow, itu ibu. Itu ibu. Langsung dengan lali. Bukan lali perantam. Cari susu ibu. Akhirnya kerbau kecil itu bukan perantam di depan. Dengan perantam di susu doang. Dengan cari susu. Karena dia minum air keram tiga hari. Gimana? Tidak haunya. Dengan itu juga putar. Kenapa begini? Putar. Anak kecil tidak mau tahu. Pokoknya mau minum katanya. Pikirnya itu. Itu pikiran ibunya. Namanya orang tidak makan, orang tidak minum, dia kan. Aduh, ayo putuh lama-lama sama. Yang si pesah itu, daripada saya pusing, lebih baik aku pulang. Akhirnya yang gede pulang, keluar dari lubang itu. Sisa-sisa kecil, langsung lari. Akhirnya keputusan kampung ini menang. Menang karena kerbau gede keluar. Kerbau kecil masih putih-putih, masih cari ibu terus. Nah, kan? Berarti selama ini yang kita bisa selamatkan kota, selamatkan kampung, selamatkan semua ini, tidak lewat dari orang yang bijaksanaan. Semua memang begitu. Beraca berantam pun, beraca bijaksanaan. Semua menang dari ide yang bagus. Ide yang bijaksanaan. Maka Sang Buddha menang, lupa dosa moha juga dari bijaksanaan. Maka acalan Sang Buddha itu benar-benar acalan Sang Buddha itu dengan jelas, dengan sungguh-sungguh, supaya kita menjadi orang yang pemenang. Harus bijaksanaan. Jangan menang karena lupa dosa dan moha. Harus menang dengan secara bijaksana, supaya ada kedamaian, ada metta, cinta kasih sayang ke semua makhluk. Menang diri sendiri dipuji orang bijaksana, bukan menang orang lain. Betul tidak? Maka mudah-mudahan kita bisa ketemu orang bijak. Seperti ajaran Sang Buddha, jalanlah kalau sudah jadi bijaksanaan. Jangan lupa ya, makan, tidur, jalan apapun, bawa senjata. Adalah kebijaksanaan, adalah kesadaran. Jangan pikiran saja tanpa kesadaran. Kalau ada kesadaran, itu adalah alat mancing-mancing kebijaksanaannya. Mudah-mudahan bagi saudara sedama semua mendengar lalu ambil contoh. Mau menang orang lain pakai bijaksanaan. Jangan pakai emosi, jangan pakai fitnah, jangan pakai apapun luar dari tubuh, tidak berhasil. Lebih baik menang diri sendiri. Mungkin ada yang mau tanya lagi enggak? Kasih waktu 1 menit, 2 menit. Tapi dosa mulai sejak kapan itu? 1 jam kali. Ada yang mau tanya silakan. Kali ini tentang bijaksanaan. Ada yang mau tanya apa enggak? Silakan. Ada enggak? Jelas enggak bijaksanaan? Penting tidak? Penting. Bodoh tidak penting. Pintar penting. Bodoh tidak penting. Yang penting itu masa bodoh. Ya. Bodoh tidak penting. Yang penting masa bodoh itu penting. Ya. Mungkin tidak ada yang tanya. Mungkin ya. Anumodhanalah. Semoga kepada para kak, ubasika, saudara sedama yang berbahagia. memberikan jalan yang terbaik. Dari pikiran bijaksanaan, sebelum omong juga harus omong dengan bijaksanaan. Dan berbuatan sesuatu apapun, sebelum pakai kaki, tangan, kepala semua, tolong alatnya adalah jalan yang terbaik, adalah kesadaran, sadar. Itu lebih penting. Dan juga semoga jalan kesucian apapun tercapai karena bijaksanaan semua. Selamat malam dengan semoga kita sehat, dengan selamat panjang umur, dan menjadi orang yang sangat bermanfaat untuk ke semua makhluk. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.